halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A waa ti toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo 23-meterban hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a .com.
waa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa runimo Khamiisa bisha Noveembarna waa 8 sanadka 2012 idaacadda Saaka ayaa caalamkana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo iyo Maxamuud Mascade.
Cabashadaydu waxay tahay wiil yar oon anigu aan dhalay oo la yiraahdo Sakiriya Xasan Fulmiye ayaa waxaa dilay bishan horaantiidii ciidamada Itoobiya si kas ah oo awle bareer ay ku dileen gacmaha kor u taagay yiraahdeen markuu kor u taagana baas ay ku xireen.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Xaaji Xasan Kulmiye waasuge oo aaba askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya oo ciidamada Itoobiya ku dileen magaalada Baladweyne. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale ee dhegeystayaal idaacaddeenna Saaka ayaa caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
saraakiil ka socota waddanka Uganda oo toddobaadkan la kulmay xubno ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii lagu eedeeyey in ay gacan siiyaan ciidamo ka dagaalama ama fagaalo ka dagaalanta waddanka Congo. Ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xoogaga fallaagada Siriya ayaa arbacadii shalay ku sii siqay magaalada Dimashq iyagoo dagaal kala hortagay ciidamada dowladda ee ku sugan xaafadaha ku yaala duleedka caasimadda, waxayna madaafiici ku tuureen aqalka madaxtooyada iyo xerada qaxootiga ee Falastiiniyiinta. Meelaha ay dowladdu awoodda ku leedahay magaalada Dimashq ayay toddobaadkan soo food saareen qalalaaso iyadoo ay la kulmeen dirirtii ugu darneed ee muddo bilooyin ah soo marta deegaanka. Maalmihiina dhaafayna degelyahaniinta mucaaridku waxa ay dardargeliyeen weerarada ay ku hayaan taageerayaasha sarsare ee madaxweyne Bashaar al-Assad ee gudaha caasimadda Dimashq. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron oo booqasho ku tegay xerada qaxootiga Siriya ee ku taala Jordan ayaa sheegay inuu doonayo in madaxweyne Barack Obama uu kala shaqeeyo sidii loo soo afmeeri lahaa dhiigga hareeyay waddanka Siriya.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo qoyskiisii ayaa ku soo noqday habeennimadii xalay oo Arbaca ahayd magaaladan Washington kadib markii uu damaashaadkii la xiriiray in mar kale loo doortay. Madaxweynaha Maraykanka wuxuu ku soo qaatay magaalada Chicago. Madaxweyne Obama oo magaaladaasi kula hadlaya kumanaan taageerayaashiisa ayaa uga mahadceliyay taageeradooda, wuxuuna kaloo mahadcelin u jeediyay mashruuca xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney oo ay wada barateen. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama wuxuu khudbadda uu ka jeediyay magaalada Chicago ku sheegay in isagoo la shaqeynaya hoggaamiyaasha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka Kongareeska inuu yarayn doono qarashka miisaaniyadda dowladda, hagaajin doono habka canshuuraha, iyo inuu isbeddel ku samayn doono sharciyada dadka muhaajiriinta ah.
Saraakiisha waddanka Guatemala ayaa sheegay in dhulgariir cabirkiisu yahay 7.4 uu ku dhuftay xeebaha badda Pacifiga oo ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof. Dhulgariirkan ayaa laga dareemay meelo aad u fog fog oo ay ku jirto magaalada Mexico iyo qaybo ka mid ah waddanka El Salvador. Madaxweynaha dalka Guatemala Otto Perez Molina ayaa ugu baaqay dadka ku sugan goobaha uu dhulgariirku ku dhacay in ay ka baxaan guryaha dabaqyada si ay uga badbaadaan dhulgariirka yar ee daba socda kii hore. Dhulgariirkan ayaa ah kii ugu xoogganaa ee gilgila waddanka Guatemala tan iyo sanadkii 1976, iyadoo ay dhulgariirkaasina ay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo qof.
kani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington. Si toos idinka imaaneysa subax wanaagsan ayaa dhammaantiinba sida aad u dhintihiin dhegeystayaasha, iyadoo mar kale hawada idinka leenahay. saraakiil ka socota waddanka Uganda ayaa toddobaadkan la kulmay xubno ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyagoo naqdinaya warbixin ka soo baxday qaramada midoobay oo ku eedeysay Uganda inay taageerto fallaaga ka jirta waddanka Congo, iyadoo Uganda ku goodinayso inay ciidamadeeda nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya ay la baxayso. Sida ay ku soo waramaysay wariyaha VOA-da Hillary Howler oo joogta magaalada Kampala, dowladda Uganda waxay rajo wanaagsan ka filaysaa natiijada warbixinta qaramada midoobay. Maxamuud Mascadde oo studiyaha jooga ayaa soo jeediyo.
Wafdi ka socda waddanka Uganda ayaa kulan ay la yeesheen xubno ka tirsan golaha ammaanka qaramada midoobay waxay ugu goodiyeen inay ciidamadooda nabad ilaalinta ee ka jooga waddanka Soomaaliya ay la bixi doonaan haddii aan qaramada midoobay ka noqon warbixin eed loogu jeediyay Uganda oo ay dowladdu ku tilmaantay mid sharxanbaarsan. Warbixinta uuraantii bishan ay si qarsoodi ah u heshay warbaahintu ayaa ku eedeysay dowladda Uganda inay taageero u fidiso fallaagada M23 ee ka dagaalanta waddanka ay dariska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo, iyadoo ay warbixintu xustay in Uganda ay siiso fallaagada ciidan, hub iyo talooyin. Intaba Uganda ayaa si carale uga jawaabtay eedda loo soo jeediyay iyadoo ku dhawaaqday haddii aan warbixinta wax laga bedelin inay ciidamadeeda nabad ilaalinta ee Soomaaliya ka joogay la bixi doonto, sidoo kalena ay joojin doonto ugaarsiga dagaaloogaha la doondoonayo ee Joseph Kony oo laga baadi goobayo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Afhayeenka dowladda Uganda Fred Obolot ayaa sheegay in halkay arrinka ka taagan yihiin ay u gudbiyeen madaxweynaha golaha ammaanka iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, waxauna intaa ku dareen kulamada magaalada New York oo hogaaminayay wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta Ruhukana Rugunda ay u dhaceen si wanaagsan. Dowlad ahaan waxaan ka warsugaynaa Dr. Rugunda warka uu nagu soo celiyo, laakiin sida kale jawaabaha hordhaca ee aan helayno waa kuwa rajo nagelinaya. Warbixintana si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyey. Obolot waxa uu sheegay in waxa Uganda doonaysaa ay tahay in si buuxda looga noqdo eedaha ay warbixintu soo jeedinayso, iyadoo sidoo kalena ay warbixinta qaramada midoobay ku baaqayso in cunaqabateyn la saaro Uganda. Dowladdu waxay rajaynaysaa in la cadeeyo eedaha kooxda quburada ee golaha ammaanka. Dowladdu waxa ay samaysay dadaal muuqda oo ay ku hubinayso in xal nabadgeliyaha laga gaaro iskahorimaadka ka jira Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo. Sidaa daraaddeedna waxaan rajaynaynaa inaan helno jawaab wanaagsan marka la eego eedaha la soo jeedinayo. Xilligan la joogo ciidamada Uganda ee jooga waddanka Soomaaliya waxa ay lafdhabar u yihiin ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, kuwaasoo gacana ka geystay in maleeshiyaadka Al-Shabaab laga saaro meelaha ay awoodda xooggan ku lahaayeen ee gudaha dalka Soomaaliya. Inta badan khubaradu waxa ay isku raacsan tahay in haddii Uganda ka baxdo Soomaaliya ay noqon karto guuldarro weyn oo soo gaarta qorshaha nabad ilaalinta iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya. Hase ahaatee, diblomaasiyiin badan oo reer galbeed oo aan magacooda la shaacin ayaa goodiska Uganda uga jawaabay si shaki ku jiro, iyagoo sheegay in aanay rumaysnayn in Uganda ay ujeeddadeedu tahay inay ka dhabayso goodiskeeda. Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha siyaasadda Wendy Sherman oo dhowaan la kulantay madaxweynaha Uganda ayaa u sheegtay wariyaasha inay filayso in Uganda ciidamadeedu ay sii joogi doonaan gudaha Soomaaliya, iyadoo la tixraacayo kaalinta hogaamineed ee taariikhiga ee dalka iyo sida ay dowladdu u goosatay wax ka qabashada ammaanka gobolka.
Warbixintii wariyaha VOA-da Hillary Howler ee nooga soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda, Maxamuud Mascadde oo studiyaha jooga ayaa inoo soo jeediyey.
Aruriyo wanaagsan ayaanu dhagaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo dhagaysanaysaanba. Iminkana abbaladweyne nabadoon Xaaji Xasan Kulmiye Waasuugi oo ahaa aabe askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya oo ciidamada Itoobiya ku dileen magaalada Baladweyne ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay soo farageliso dilalka ay ciidamada Itoobiya u geystaan shacabka iyo ciidamada dowladda. Wariyaha V O A gobollada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga magaalada Baladweyne ayaa Xaaji Xasan arrimahaasi ka wareystay.
Cabashadaydu waxay tahay wiil yar oon anigu aan dhalay oo la yiraa Sakiriya Xasan Kulmiye ayaa waxaa dilay bishan horaantiidii ciidamada Itoobiya si kas ah oo Awle Bareer ay ku dileen gacmaha kor u taagay yiraahaan markuu kor u taagana baas ay ku xireen dadkii caradii jooga intii laga qaadi lahaayna waa ku dhiig baxa meeshii waa u diidan in laga qaado sidaas ayay matacabashadiidu wiilkaas oo layga dilay oo si kas loo dilay oo ciidanka Itoobiya ay dileen ayaan ka cabanaya.
Wiilka laga dilay markii hore muxuu ahaa arday muu ahaa ama ganacsade muxuu ahaa?
Wiilka layga dilay markii hore wuxuu ahaa ciyaalka Qur'aanka bartay iskoolkana galaaska lixaad uu ka joogay markii dambe ayuu xoogaa nimankan oo mataqaana ciidamada uu iga soo aaday darawalowna aniga ii ahaa anigaaba maaragtay darawal ii ahaa kuwaana marka intii tijaabo ka qaadeen ciidamada oo dooxada ayay waxay yiraahdeen waa ku qaadanaynaa bariyo xoogaa ku dhexna noqonayay anigu marka raalli kama ahayn anigoo inaan ka soo wada rabo ayaa shilkaas u dhacay.
Marka haddii aad la hadashay ciidanka Ethiopia iyo maamulka gobolka oo mar wareys uu siiyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhinaca arrimaha nabadgelyada uu sheegay in ciidanka Ethiopia iyo maamulkaba ay heshiis ku gaareen in wiilka uu reerka wiilka ka dhashay inay u tagayaan ay qancin doonaan, haddii aad maamulka iyo ciidanka Ethiopia la hadashay maxay ku sheegeen?
Markii horeata wiilku dhintaba jaraa'idka waa laga sheegay, idaacooyinka waa laga sheegay, dowladda waa la ogeysiiyey, Amison waa la ogeysiiyey, wax alla wixii oo shaqo kula hodhan waa la ogeysiiyey. Anigana waxay yiraahdeen wiilkaaga xalaal laga gaarayaa, waa lagu qancinayaa, raalli ahow ayay madaxa iigu salaaxeen. Markii dambe ilaa waqtigaas aan ugu noqonay markii ugu dambeysana naftaydaan baqal qiilo qorog aaradiisan ka baqay waaba iska soo noqday wax kuu qabanayna ma jirtay yiraahdeen.
Maamulkana maxuu ku sheegay ayaguna?
Maamulkuna waxa uu ii qabta male waa ayaguna waa heshiisay ba ku yihiinba, waayo hadii ilaa haddayna heshiis ku ahayn ama anigay mataqaana wax ila qabalahaayeen ama ayagay wax ka soo qaadi lahayn u tegi lahaayeen, maamulkuna waa iga seexday, dhaliisha koobaadna waxaan saarayaa maamulka. Dhowr jeeraan u tegay ninka la yiraahdo Cismaan Dubad oo ciidamada Itoobiya Jabuuti ka madaxda qeyr allaha siiyo, waa ila dadaalay, haddii ilaahaydma wax badan uu ila qabtay. Markii dambena war oonan isku ognaho fiican uu ii sheegay oo rajale markii ama wafdi yimaado ama haddii lama dowladdu wax ka yimaadiin ama ciidamada Amison wax ka yimaadiin ayaan arrintooda gaarsiin doona oo ugu yiri ninkaas waa ila dadaalay, laakiin dadaalkiisi waxaa ka hor yimiday maamulka iyo ciidanka Itoobiya.
Marka maxkamadda go'aanku ah talaabada aad doonaysaan inaad qaadato adiga iyo odayaasha kale maxay yihiin?
Waxa weeye go'aan waxa ii ah talada in ay tahay odayaasha kale tii anigaba madaxweynaha in arintaas layga gaarsiiyo, ra'iisul wasaaraha dowladda layga gaarsiiyo, wiilkeygii kasaa loo dilay in xaqiisi laysiiyo, oon haddii ilaahay mantiq xaqiisi ku caynto ayaan doonayaa ay wax ila qabtaan adduunweynahana. Waxaan u sheegayaa in dilkaasu dil bareera ula kaca uu ahaay, middan ku qanca waxay tahay in ninkii wiilkayga dila lay keeno disho iyo boqol halaad oo muqaladaha muslimku qaba in laysiiyo, labadaas aan ku qanci karaa.
Laakiin in qofka dilay wiilkaada inuu yahay muslim iyo in kale lama yaqaano, marka sharcigaasna muslimka ayuu ka dhexeeya, adiga ka waran.
Sharcigaas muslimka ayuu ka dhexeeya, hadda meesha lagu dilay waa muslimka dhexdiisa, waa guryahayni, anaguna muslimaan nahay. Waxa dilana waa ayaga wax dilay. Anigu waxaan rabaa marka islaanka in laygu xukumo, shareecada islaanka in laygu xukumaan rabaa. Anigu kristaan ma ay muslimaan ahay, shareecada islaanka boqol halaad muqalada ayaan ka rabaa ciidanka Itoobiya dowladduna inay iga siidaan ka rabaa.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Xaaji Xasan Kulmiye Waasuge oo isagu magaalada Beledweyne jooga u warramayey. Wariyaha ayaga inooga soo warama magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane oo isna halkaa ku sugan.
Runima qamisa bisha Novembarna ay tahay 8 sanadka 2012 iyo laanta Soomaaliga idaacadda VOA Washington ayaa dhageysanaysan go'dhow warbixin ku saabsan madaxweyne Barack Obama iyo doorashadiisa markala la doortay dalka Afghanistan. Sida looga arkay aad maqli doontaan hase yeeshee iminka aan ku horeyna qaahira. xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay inay midoobaan mucaaradka suuriya. Sidoo kale nabiil al carabi ayaa ugu baaqay dowladda maraykanka inay dib u eegto siyaasadeeda bariga dhexe. Hadalkani waxa xogayaha guud ee jaamacadda carabta jeediyey xalay inta uusan u duulin dalka qatar si uga qayb galo shirka mucaaradka suuriya. Wariyaha v o da xuseen saxanuuni ayaa warbixintan magaalada qaahira nooga soo diray.
xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi oo sheegay nidaamka xukuma suuriya in uu yahay mid sii dhammaanaya ayaa ugu baaqay mucaaradka suuriya inay midoobaan. nabiil al carabi, xogayaha guud ee jaamacadda carabta, ayaa hadalkan jeediyey wax yar ka hor inta uusan u duulin magaalada dooxa oo uu kaga qayb galayo shirka mucaaradka dalka suuriya halkaasi uga socda. xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa si adag u sheegay inay muhiim tahay inay midoobaan kooxaha mucaaradka ee dalka suuriya sababtoo ah, buu yidhi, nidaamka xukuma suuriya ma aha mid sii jiri doona. sidoo kale nabiil al carabi ayaa carabaabay in shirka u socda mucaaradka suuriya uu yahay mid ay kasoo qayb galayaan wasiiro arrimo dibadeedyo badan oo uu ka mid yahay axmed daa'uud oglow, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga. kama marna in shirkaasi ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee mucaaradka suuriya, ayuu sii raaciyey hadalkiisa xogayaha guud ee jaamacadda carabta. dhinaca kale, nabiil al carabi ayaa ugu baaqay dowladda maraykanka, gaar ahaan madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Barack Obama, in uu wax ka bedelo siyaasadda maraykanka ee ku aadan bariga dhexe. xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa hoosta ka xariiqay in danaha dadka carbeed Israa'iil iyo Maraykankaba ay ku jirto in nabad waarta ay ka dhacdo bariga dhexe.
matlab alcarbi huwa iqraar salaam shaamil wacaadil dibqa marjaciyaadka dawliya dibqa qaraarat alumum mutaxada.
dalabka dadka carbeed waxaa weeye go'aano nabadeed oo cadaalad ah oo ballaaran, kaasoo ku salaysan go'aanada caalamiga ah iyo midka u degsan qaramada midoobay. waana dalab dan u wada ah dadyooga carabta iyo xitaa dadka Israa'iiliyiinta.
falinarju an yabxath ar-ra'is al-amri fi fatrati al-thaniya an masalih al-wilayat al-mutahada al-amrikiya fi al-mantiqa.
hadaba waxaan rajaynayaa in madaxweynaha dib loo doortay ee Maraykanka in uu baadi goobo danaha Maraykanka ee uu ka leeyahay mandiqadani, sababtoo ah danaha dowladda Maraykanka ee dhabta ahi waxaa weeye in mandiqada bariga dhexe ay ka jirto nabad ballaaran oo cadaalad ah. nabiil al carabi iyo madax kale oo carbeed ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan gabagabada shirka mucaaradka suuriya oo baryahan ku shirsanaa magaalada dooxa ee dalkaasi qatar, kaasoo la rajaynayo inay ka soo baxaan natiijo wax ku ool ah oo waxtar u leh mucaaradka dalkaasi suuriya. mucaaradka dalka suuriya oo maalmahan ku shirsanaa magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa lagu wadaa inay samaystaan maamul midaysan oo xoog badan, taasoo ay xoogga saarayaan wadamada taageeraya mucaaradka suuriya oo iyagu kacdoon shacabi ah ka waday gudaha dalka suuriya oo muddadiisu ay ku dhowdahay 20 bilood. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale iminkana afghanistan, iyadoo taageerayaasha madaxweyne Barack Obama ay u dabaaldegayaan guushii uu ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee dalkan Maraykanka, ayaa dhinaca kalena dadka reer afghanistan oo dalkooda ciidamo Maraykani ay ku sugan yihiin waxay ka hadleen siday u arkaan doorashadaasi. wariyaha v o a Sharon Ben ayaa warbixintan uga soo dirtay magaalada Kabul, caasimada dalka Afghanistan, waxaynoo soo koobayay Cabdilaahi Nuur Maxamed Colombo oo istuudiyaha igu weheliya.
dariiqyada waaweyn ee caasimada dalka Afghanistan ee Kabul ayaa waxay ahayd mid mashquul badan, iyadoo goobaha dadka ay ku kulmaan iyo guryahaba laga daawanayay telefishinada si ay dadka ula socdaan doorashada madaxtinimo ee dalka Maraykanka ka soconaysay. Zakiirullah Sharsheh waa mid ka mid ah shaqaalaha xukuumadda Afghanistan. waxa uu isagu soo dhaweeyay guusha uu gaaray madaxweyne Barack Obama oo muddo 4 sannadood oo kale loo doortay inuu hogaamiyo dalka Maraykanka.
Obama wagaltada dada Afghanistan daratlunki lapara dira muhimada.
waan daawanaynay doorashada iyo weliba guusha madaxweyne Barack Obama, waana mid muhiim u ah mustaqbalka dalka Afghanistan, sababtoo ah Obama wuxuu soo gabagabeeyey dagaalada ka jira Afghanistan iyo sidoo kale inuu ciidamada Maraykanka ka saaray waddanka Afghanistan. marka waxaa arrimahaas oo dhan marka la isku daraacay noqonayaan calaamada u wanaagsan dalkeena afghanistan. Dadweynaha reer afghanistan waxay ka daawanayeen telefishin luqadooda lagu turjumayay markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka iyo weliba khudbaddii uu taageerayaashiisa u jeediyey madaxweyne barack obama. dhinaca kalena madaxweynaha afghanistan xamiid karsaay oo socdaal ku jooga dalka indoneesiya ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambaliyey guusha uu gaaray madaxweyne barack obama, waxaana kaluu qoraalkiisa ku sheegay inuu rajaynayo inuu sii xoogaysto xiriirka u dhexeeya dalalka maraykanka iyo afghanistan. dadka ku nool magaalada kabul, caasimada dalka afghanistan, ee aragtidooda ka dhiibtay guusha madaxweyne obama waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo qudratullah, waxaana uu isagu qabaa in madaxweyne obama oo xukunka sii haya in dalka afghanistan uu wax badan ka macaashayo. guusha madaxweyne obama waa mid saameynaysa dalkeena afghanistan sababtoo ah shaqada uu ka qabtay waddankeenna marka la barbardhigo markii ay xukunka hayeen xisbiga jamhuuriga. qabiirada falanqeeya arrimaha afghanistan ayaa shaki ka muujinaya sida ay xukuumadda afghanistan awood ugu yeelan karayso inay hanato ammaanka waddankaasi markay ciidamada caalamiga ka baxaan waddankaas sannadka markuu yahay 2014. shiir qoosti waa guddoomiyihii hore gobolka khaasni ee ku yaala bartamaha dalka afghanistan, wuxuu isaguna ka hadlay aragtidiisa ku aadan in mar kale xukunka ugu soo laabtay madaxweyne barack obama. waxaanu rajaynaynaa in maraykanka uu 4 sano ee soo socota kaalin mugle uu ka ciyaaro arrimaha dib u heshiisiinta dalkan afghanistan, gaar ahaan tan mintidiinta taalibaan, iyo inuu weliba gacan ka geysto dhisidda dowlad wanaagsan oo afghanistan ay leedahay. dhinaca kalena madaxweynaha baakistan caasif cali sardari ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama ku hambaliyey guusha uu ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka ka dhacday, wuxuuna intaa raaciyey in si dhow oo wadajirhi ay uga wada shaqayn doonaan baakistan iyo maraykanka arrimaha ammaanka si gobolka looga dhigo mid deggan.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa cabdilaahi nuur maxamed colombo warbixintaasi inoo soo jeedinayey stuudiyaha yuuna igu helayaa v o ena waad ka dhagaysanayseen.
iminkana dhinacii ciyaaraha aanu eegnay, qaaradda yurub ciyaara xiiso badan oo horyaalada qaaraddaasi ayaa habeenimadii xalay dhacay. maxamuud mascadde oo istuudiya haatan igu weheliya ayaa ilgaara ku hayay. maxamuud haye
colombo, waad baad u mahadsan tahay. ciyaarahaasi aad bay u xiiso badnaayeen, sidaad adiguba carabka ku dhifatay habeenimadii xalayna taageerayaal fara badan jilibka ayay isu laabeen si ay bal ciyaaraha kaga bogtaan. kulamadii ugu xiisaha badnaa ayaa cabdilaahi oo waxa ay dhex mareen kooxda celtic iyo barcelona, oo marka aad labadaasi kooxood eegto ay durba taageerayaashu la soo boodayaan barcelona guul la hoyanaysa, maadaama ay barcelona tahay kooxaha ugu awoodda badan ee qaaradda yurub halka celtic ay ka tahay kuwa ugu tabarta daran. hase ahaatee taasi ma dhicin, oo habeenkii xalay waxaa barcelona ku durdurisay kooxda celtic waxayna kaga badisay ciyaartaasi 2-1. qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala maray colombo 2-0, waxaana shabaqa kooxda barcelona gool ku hubsaday ciyaaryahanka reer kenya ee la yidhaahdo waniyama, oo isagu madax qurux badan kubad koorna laga soo laaday ku hubiyey. hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta markii lagu daray, inkastoo barcelona banoonigii lagu yaqaanay ay xaladaysnaa mar badan u laadayeen, waxba uma aanay suuragelin inay dhaliyaan. hase ahaatee daqiiqadii 82-aad ayaa mar kale barcelona waxaa lagaga naxsaday gool. sidaas aad maqlaysaan wariyahaasi u xamaasadaysan yahay, ayaad ka garan kartaa in barcelona habeenkii xalaha garabkeeda laga baxay. hase ahaatee colombo ciyaaryahanka goolka dhaliyey waxa uu jiraa 18 sano oo keliya, waxaan shaki ku jirin in ay muddo fara badan taariikhdiisa iyo maskaxdiisa ay ku jiri doonto goolka uu barcelona ka dhaliyey. asaahate colombo ciyaartaasi waxaa daqiiqadihii ugu dambeeyey gool qurux badan barcelona u dhaliyay messi hase ahaatee goolkaasi natiijada waxba kama bedelino ciyaartii waxay ku gabagabowday 2-1 dhinaca kale kulamada xiisaha leh markaan fiirino kooxda chelsea ayaa shakhtar donetski gurigeeda ku martigelisay oo kulankii hore 2-0 lagaga soo badiyey chelsea hase ahaatee habeenkii xalay waa laysku riiqdo ciyaartaasi 90 daqiiqo markay maraysay waxay ahayd 2-2 hase ahaatee 4 daqiiqo oo lagu daray sakanadii ugu dambeeyey ciyaaryahan badal ku soo galay oo la yiraahdo victor moses oo asalka ka soo jeeda waddanka nigeria ayaa goolka guusha u xariiqay naadiga chelsea waxayna chelsea halkaa kala hoyatay guul ay farxaddeeda leedahay hoggaanka ku qabatay juventus ayaa gurigeeda 4-0 uga badisay kooxda fc nordsjaelland halka bayern munich ay 6-1 ku dardartay lille valencia ayaa 4-2 kaga badisay bate borisov halka benfica ay 2-0 gurigeeda ku quusisay naadiga spartis moscow oo 2 gool oo kooxdaasi u dhaliyay ciyaaryahan cardoso inkastoo uu ciyaar gool ku laada maba rigoore ugu dambaystii ciyaarta laga badbaadiyey kooxda manchester united ayaa gurigeeda ka maqnayd oo baraga la ciyaaraysay waxayna ku badisay 3-2 van persie rooney iyo jacarito ayaa u kala dhaliyeen colombo galatasarayna gurigeeda ayay 3-0 guriga fc cluj ayay 3-1 ku soo badisay
mascada aad baad u mahadsan tahay iminkana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa iyadoo gabagabadii idaacaddaannu ku sii dhownahay codka deeqa axmed iyo heestan
heestaasi macaan ee muusiga iyo codka isku miisaamanba dhegaystayaal waxaan ay gabagabow tahay idaacaddii subaxnimo intaynu galabta 4 galabnimo saacadda afrikada bari dib u kulmi doono waa cabdulaahi nuur maxamed colombo iyo maxamuud mascado idinle sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.